Gerai, brangiai, norėčiau pasidalinti su jumis žodžiu ir mano tekstas, žodis bus iš kalno pamokslo šiandien. O pradėsiu aš nuo to, kad kodėl mes pykstam. Kodėl pas mus atsiranda pyktis, nepasitenkinimas ir zlumas. Nu, tikriausia, vienas iš priežasčių tokių būtų neteisybė. Kai mes matom neteisybę, pas mus auga nepasitenkinimas, kad ta neteisybė aplamai egzistuoja ir mes nenorim tai matyti. Ir mes, aišku, kaip tą neteisybę išreiškiam, kad mums jie, kad nepatinka mums jie. Tai pykstam arba ir zlumas atsiranda. Pavyzdžiui, žmonės žiūri naujienas ir mato į savo, reiškia, valstybę, vyriausybę ir kažkaip mato neteisybę kažkur ir pradeda išreiškia nepasitenkinimą. Aš nepatenkintas, kad va tas pasakė taip, toks įstatymas. Nors mums Viešpats sako, kad mes turime melstis ir turime laiminti savo vyriausybę. Taip pat mes matom neteisybę savo artimuosiuose, drauguose, kaimynuose, šeimoje, bažnyčioje ir aplamai pasaulyje. Ir tai kelia pas mus pyktį. Mums nepatinka ta neteisybė. Ir jeigu prisiminti vieną istoriją, kai pas Dovydą atėjo pranašas Natanas ir pasakė jam palyginimą apie turtuolį, kuris atėmė iš vargšo žmogaus avinėlį ir atėmė tam, kad pamaitinti savo svečią. Nors turtuolis pas turėjo visų šitų bandų avių, bet paėmė iš vargšo, iš žmogų, kuris turėjo vienintelį avinėlį. Iš žmogų, kuris su to avinėliu kaip su šeimos nariu elgėsi. Ir Dovydas, kai išgirdo tą istoriją, jam labai stipriai tai nepatiko. Ir kaip parašyto, labai supykis ant to žmogaus. Kaip Viešpats gyvas, tas vyras turi mirti. Užavyti jis privalo atlyginti kiturgubai, nes jis taip pasielgė ir neparodė gailiščio ir Dovydas supyko ir aišku, kiekvienas iš mūsų tikriausiai supyktų dėl tokios neteisybės. Žinote, įdomiai labai, kad net gyvūnai ieško teisybę savo gyvenime. Ir jeigu, kai buvo atlikti eksperimentai, tyrimai, kada du vienodi gyvūnai, sakykime, beždžionės, ir vienai tu duodi bananą, o kitai ne, arba vienai tu duodi maisto, o kitai ne, tai ta, kuriai tu neduodi, pradeda rėkti, pradeda šaukti, elgtis. Kodėl? Dėl to, kad neteisingai, kad tu tik tai vienai duodi, jeigu tu jau duodi maistelį, duok ir kitai. Ir jį, suprantat, net gyvūnai žiūri ir ieško to balansų, papūgai ir visos kitos, vat, kuris turi, aiškiai, smegenį, sąmonį tokį vat, smegenį, mato, kad kas yra neteisybė. Ir vis dėlto, vat, žmogus, mes norime, kad aplink mus būtų teisybė. Klausimą, kurį aš norėčiau užduoti, galbūt jis bus retorinis, pagalvokite dabar, ką jūs darote, ką mes darome, kai mes matome neteisybę. Ką mes darome? Nu, bandom turbūt nurodyti neteisybę. Neteisingai elgesys, neteisingas mąstymas, neteisingas požiūris. Mes galbūt bandom taip pat kažkaip pakeisti, pataisyti, padaryti taip, kad tos neteisybės nebūtų. Nu, taip mes tai darome. Jo, jeigu mus tai nejaudintų, turbūt mes niekada nieko nesakytum, mes nesipiktum, mes neturėstum įžeidimų ir aplamai, bet taip nėra. Iš tikrųjų, mes stengiamės, kad ta neteisybė išnyktų iš mūsų gyvenimą arba aplinkoj, kur mes gyvenam. Mes apmastom, kaip mes galim tą neteisybę kažkaip paveikti ir pakeisti. Ar visada mums pavyksta tą neteisybę pašalinti? Ar visada? Nu, bet dėja ne. Žinote, mes susiduriam su kliūtimis. Kai mes kalbam, pavyzdžiui, su žmogumi, kuris daro elgesį neteisingai, ką mes su kokiu kliūtimis mes susidurėm? Nu, žmogus gynasi. Čia tu. Ko tu prie manęs lendi? Čia tu į save pažiūrėk, ne, į save iš karto. Žmogus įsižeidžia, pradeda atgal kaltinti, pradeda priminti kažkokias praeities tas nuodėmės, kažkada buvo padarytos ir mes galvojam, nu va, atrodo, norėjai gerą, norėjau, kad parodyti, kas neteisinga, dabar aš esu pats kaltas. Ir kitą kartą, kai yra neteisybė, tu pagalvosi, galbūt nereikia sakyti man, gal vis dėlto jau bergžas tas reikalas dėl to, kad nebūsiu išgirstas ir vis tiek nieko nepasikeis. Ir dažnai žmonės taip tą neteisybę numoja rankas ir galvoja, ai, tiek to, tegul taip ir būna. Tik dėl to, kad mes galiausiai susidurim su kliūtimi ir sunkiai labai įveikiame tą kliūtis. Ir dėl to, kaip aš minėjau, ne visada norisi kalbėti apie tą neteisybę, tik dėl to, kad ne tik būsim nesuprasti, bet ir apkaltinti būsim, kad patys tokie esame. Bet, pažiūrėkite iš šitos pusės, draugai, nurodyti neteisybę, tai nereiškia ją pataisyti. Nurodyti neteisybę arba nurodyti tai, kas yra neteisingai, dar nereiškia, kad ta neteisybė bus pašalinta. Dažnai mes tai pamirštam ir nurodydami, kad va, žiūrėk, šitoj vietoj yra neteisybė, mes galvojam, automatiškai ta neteisybė kažkaip turi išnykti. Nes mes pamatėm, mes pastebėjom ir mes atskleidėm. Bet dėja taip nebūna. Pavyzdžiui, žmogus, kuris, pasakykime, mes pamatėme, kad yra žmoguje puikybė. Ir mes sakom, broli, sesi, tu esi tu čia truputuką išdidus, jau tu čia jau pradedi kelti save. Ir mes galvojame, kad žmogus automatiškai taps nuolankesnis. Bet dėja taip nebūna. Žmogus, kuriam mes parodom puikybę, dar labiau užpuiksta ir pradeda mus pulti. A taip dažnai būna šeimose ir bažnyčiose dažniausia, kai susidurime su puikybė. Arba kai mes žmogui sakom, būk truputėlį sažiningesnis. Ir galvojam, kad žmogus taps jau sažiningas vien dėl to, kad mes tai pasakėm. Bet taip nėra. Baig meloti. Ir mes galvojam, žmogus baigs meloti iš karto. Arba tau reikia skaityti daugiau Biblijos. Ir žmogus tuoj puls daugiau Biblijos skaityti. Arba tau reikia daugiau mestis, nes tu nesimeldi. Arba tau reikia baigti daryti tai, arba atvirkščiai daryti va taip. Ir mes galvojam, kad kažkaip, kai mes nurodam neteisybei, ta neteisybė pasikeis. Bet jie taip nebūna, draugai. Ir priežastys, kodėl mes negalime paveikti tą neteisybę. Pirmas. Dėl to, galbūt tai nėra neteisybė, galbūt tai tik mūsų subjektyvi nuomonė. Kartais tai būna dažnai, kada mes kalbame, mes žiūrim tik iš savo perspektyvos. Bet jeigu vis dėlto tai yra neteisybė, tai mūsų viešpats Jėzus Kristus labai davė kalno pamokslę nurodymus. Kodėl mums taip nepavyksta ir ką daryti, kad neteisybė mes vis dėlto galėtum paveikti ir kažkaip ją pašalinti. Ir aš noriu, draugai, su jumis atverti 7 skyrių Mato Evangeliją. Mato Evangelija 7 skyrių, kalno pamokslas. Ir tenai aš paskaitysiu nuo 3 eilutės iki 5. Paklausykite atidžiai. Kodėl matai krislą savo brolio akyje, o nepastebi rasto savojoje? Arba kaip gali sakyti broliui, leisk išimsiu krislą iš tavo akies, kai tavo akyje rastas. Vaidmainė. Pirmiau išrytink rastą iš savo akies, o paskui pažiūrėsi, kaip išimti krislelį iš savo brolio akies. Vat kaip įdomiai viešpats čia pasakoja, būtent va tas principas, kodėl mums niekaip nepavyksta pašalinti neteisybę ir ką daryti, kad ją įmanoma būtų pašalinti. Ir atrodo labai paprasta, bet pažiūrėkite, tai yra žodžiai iš kalno pamokslo. Tai yra mokymas, kuris Kristus teikia žmonėms, mokymai. Tai nėra palyginimas, iš kurio mes galime išsemti labai daug išminties. Tai yra mokymas, kur Kristus sako, aš noriu, kad tu taip elgtumės. Aš noriu, kad tu taip darytų. Ir po to 7 skyriuje pabaigoje sako, vat, kas klauso mano žodžius ir taip vykdo, jis yra panašus į žmogų, kuris pastatė namą ant akmens. Vat kas klauso ir vykdo, reiškia, jis tikisi, kad žmogus klausys ir vykdys tos žodžius. Ir štai vat, mums žodis, kurį galima vykdyti. Ir štai, ką jis pasakoja. Mes matome, kas yra vat, tas krislas. Jo? Krislas. Aš klausiu savo žmonos, kas yra krislas, ir ji bandė paaiškinti smulkę dalelį, ir pato kalbė ir sakė, nu taip, tai yra krislas. Ir aš sakau, krislas yra krislas, jo, aišku, aš pažiūrėjau graikiškai, ir žodis graikiškai reiškia mažas medienos gabalėlis, kada žmogus dirba, ir dirba, pavyzdžiui, su kirviu, ir krislai tie krenta. Ir vienas iš krislelių, mažas gabaliukas, gali papulti tau į akį. Ir aišku, tai yra labai nemalonu. Tai vat krislas, tai ir yra būtent tas medienos gabaliukas, kai tu dirbi su medžiu. Dėl ko Kristus čia ir toliau sako, o kitas turi rastą. Jo, apie didelį, apie medį čia kalba. Tai vat, iš karto reikia padaryti tokią, kaip pasakyti. Aha. Tokį pasakyti dalyką, kaip jis, Kristus, nekalba apie profesionalus kokybės arba sugebėjimo žmogaus, kuris, pavyzdžiui, jeigu jūs dirbate, sakykime, kranistu ir jūs matote, kad jūsų darbuotojas, jūsų bendradarbis daro klaidas ir jūs galvojate, ką aš negaliu jam pasakyti, ne, tu kaip tik turi ir gali pasakyti, nes tai yra sugebėjimai. Bet ką Kristus čia kalba? Jis kalba apie dvasinį, apie sielos ir dvasinį pasaulį. Suprantate? Jeigu jūs matote neteisybę arba žmogus kažkaip dirbamas darbas ne taip daro, jūs turite ir privalote tai pasakyti, nepaisant nieko. Bet mes čia kalbam apie dvasinį pasaulį. Va, apie ką? Gerai? Taigi, ką Kristus kalba? Jis kalba apie nuodėmes. Jis kalba apie nuodėmes. Ir jis klausia, kodėl matai krislą savo brolio akise? O kodėl? Žodis kodėl jis užduoda klausimą. Tai reiškia, tam, kad krislą tu pamatytum, tu turi labai atidžiai žvelgti į žmogų ir matyti. Supranti? Kad tu pamatyt trūkumą ir nuodėmę žmoguje, tu turi labai atidžiai įstebėti. Reiškia, tu kažkodėl, kažkokiu būdu žiūri į jį. Ir jis sako, kodėl tu matai jame tą krislą? Kas tavyje skatina taip atidžiai žiūrėti į žmogų ir ieškoti jame tą nuodėmę? Žinote, aišku, kas kartais net mažas dalykas gali tavo gyvenimą gadinti, jeigu jis nėra pašalintas. Bet yra labai įdomi, aš jums papasakosiu tokią istoriją, kai Vilniuje aš tarnavau ir gal kelis metus tik tai jau buvau bažnyčioje ir aš atvedžiau vieną pažįstamą draugą, kuris buvo, jam buvo virš 50 metų. Jis buvo buvęs kariškis ir aš atvedžiau jį bažnyčią, jis lankė pamokas, jis pasikrikštė, tapo bažnyčios narių ir vieną dieną aš pastebėjau, kad jis, būdamas sekmadienį salėje, jis rašo. Per pamokslą rašo, galvoju, kaip smagu, žmogus užrašinėjo, vat, yra žmonės, kurie užrašo, jo, vat, pamokslą, tam punktus kažkokius, tam mintės užrašo, kad po to paskaityti. Jis sėdi ir rašo. Nu, smagu labai. Vieną dieną aš jį paklausiau, sakau, neminėsiu vardą, sakau, a ką jūs ten rašote tokio? Man taip įdomu. Jis sako, dabar aš galiu to papasakoti, koks kaip netinkamai pamokslininkas mojuoja rankomis, kaip netinkamai jis stovi ir kaip jis, koks jo stilius yra netinkamas. Ir aš galvoju, geras, jis negirdėjo pamokslus, jis visą, ką jis matė, tai buvo tas krislas, tai būtent jis ieškojo, kas yra blogai šitam žmoguje. Ir jeigu turbūt tas žmogus pasikeis, galbūt tada bus išgirstas pamokslas, bet vargu ne. Matote, krislas ant tiek trukdė jam girdėti, kad jis tiesiog rašė, kas yra blogai šitame žmoguje, kai jis kalba. Ir tai yra problema. Tai iš tikrųjų yra problema. Ir žinot, o tai būna, Tu ateini pas brolį ar seserį, kalbi kažkaip, kad va, tai neteisingai ar taip reikia pasikeisti, o nieko nesikeičia. Ir aš jums pasakysiu, kodėl niekas nesikeičia. Nes Kristus sako, kodėl matai krislą savo brolio akise, bet nepastebi savo rastą. Kodėl mes matome mažus dalykus, smulkmenas, bet nematom rastą? Kame priežastys? Kame esmė? Kodėl taip atsitinka? Mes matom kitose mažą, nes jis sako, krislas, tai reiškia mažas, jo mažą nesažiningumą, arba mažą nuodėmį, arba klaidą, bet savyje mes to nematom. Bet kaip įdomiai. Nes iš tikrųjų rastas, palyginus su krislu, tai niekas yra. Jo krislelis, tai palyginus su rastu, tai yra niekas. Bet tikriausia, mūsų akis yra būtent atreguliuotas matyti krislą, bet nerastą. Mūsų protas ieško krislą, bet nesugeba pamatyti rastą. Žinot, kokiais būdais tai būna? Jeigu jūs pasimsit didinamą stiklą ir pradėte žiūrėti pradidinamą stiklą, jūs niekada nepamatysite rastą. Jūs pamatysite smulkmenas, jūs pamatysite dalelės, bet jūs niekada nepamatysite visą paveikslą. Priežastis yra tame, kad mes žiūrim pro padidinamą stiklą į kitus, o į save mes taip niekada nežiūrim. Ir mes, įsivaizduokit, nešioti visada tą padidinamą stiklą, tos akinius, tu niekada nepamatysis. Tu matysi tik kitus žmonės ir matysi smulkmenus. Matysi smulkmenus. Ir vat kas atsitinka, tai yra didelė problema. Žinot, kaip atsitinka? Piktasis arba šitonas, ką jis daro? Jis daro būtent tą patį. Jis žiūri mumise mažus krislus ir po to ateina pas Dievą ir sako, pažiūrėk į Iliją, pažiūrėk jo mąstymą, pažiūrėk, kaip jis šiandien pasakė žodį, pažiūrėk, kaip jis pasielgė netinkamai, pažiūrėk, kokia neteisybė pas jį, pažiūrėk į jį. Ir jis mato manyje pro padidinamą stiklą šitonas. Ir kaip parašyta apriškimo laiške, nes sako, mūsų brolių kaltintojai skundės jos mūsų Dievui dieną ir naktį. Įsivaizduojate, jis dieną ir naktį stovi ir skundžiasi ir sako, tu esi netinkamas, tu esi neblogas. Vat tame aš radau, tai aš radau jame, tai aš atradau. Vat kokia yra neteisybė. Ir kada mes taip pat darome, ieškom žmoguse neteisybę, mes darome šitono darbą. Jis mato ir sako, o, darbininkas mano atsirado, to jis man papasakos, ką jis atrado kitose žmonėse, ką jis atrado savo valstybėje blogą, ką jis atrado blogą savo kaimynuose, ką jis atrado blogą savo bažnyčiai, to jis man papasakos, aš kaltinsiu dabar Dievui. Vat, tai kieno darbą žmogus daro, kai pradeda ieškoti krislą kitose? Dievo yra užtarėjas, yra kuris nuklovė mūsų nuodėmę, yra kuris išteisina, bet yra tas, kuris kaltina. Problema ne tame, kad krislas yra. Ir problema ne tame, kad mes atradome ir pamatome tą krislą. Problema yra tame, kad mes niekada nepadedam spręsti. Mes niekada nesame sprendimo dalimi. Mes visada esame dalimi tik tai kaltinimo. Dėl to, kad mes nežinome, kaip pataisyti, nežinome, kaip paraginti, kad žmogus taip nesielgtų. Mes to nežinome. Vien kas mes žinome, kas tai yra blogai. Ir Kristus čia ir sako, tu nematai rastą savyje. Bet jeigu tu matytum savo rastą ir sugebėtum ištraukti, kaip Kristus sako, kas tada atsitiktų? Tada tu žinotum, kaip pataisyti, kaip išimti tą krislą. O jeigu tu žinosi, kaip ištraukti savo rastą, tu žinosi, kaip ištraukti krislą iš kito žmogaus akies. Bet kadangi tu matai tik krislą ir tu nurodai tą krislą, bet tu negali jį ištraukti, dėl to, kad tu neištrauki savo rastą. Vat kame yra problema. Vakar apie ką Kristus mokino. Kaip galima padėti kitam žmogui? Pradėk nuo savęs. Tai yra pirmas dalykas, kur Kristus nori pasakyti, nebūk šitono pusėje, nebūk kaltinimo pusėje. Nurodyti nuodėmę dar nereiškia, kad žmogus atsikratys tos nuodėmens, nes jis galbūt nežino kaip. Ir tu nežinai, visą ką tu žinai, kaip nurodyti neteisybę. Bet tai nesprendžia. Žinote, kaip tuome kalno pamoksle Kristus sakė, pirmiau, išrytink rastą, išrytink iš savo akies. Nesugebėjimas spręsti kito žmogaus nuodėmę daro mus kaltininkais Dievo akise. Žinote, aš surašiau kelias tokias vat, pavyzdžius. Pavyzdžiui, mes norim žmogui padėti susidoroti su baime gyvenime, bet patys gyvename pastoviai pergyvindami dėl savo kasdienės duonos, dėl savo sveikatos, dėl aplamai ateities, dėl šio pasaulio. Bet štai mes norim spręsti ir parodom žmogui, pažiūrėk, tu gyveni baimėje, ko tu bijai. Bet mes patys gyvename toje baimėje. Mes norim padėti žmogui išsivaduoti nuo godumo, bet patys niekada net nesuvokiame, ką tai reiškia aukotis iš tikrųjų. Mes norime padėti žmogui išsivaduoti nuo pavydo, bet patys esame niekada nepatenkinti tai, ką turime. Mes norime padėti žmogui susivaldyti priklausomybę ir atsikratyti tos priklausomybės, bet patys niekada nekovojame su savo silpnybėmis. Mes norime padėti žmogui tapti neabejingu, atsikratyti abejingumą, bet patys mums vis vien kaip gyvena mūsų broliai ir seserys. Mes norime padėti žmogui nugalėti puikybę, bet patys galvojam tik apie save ir mąstome, kad žmonės mums kažkodėl skolingi. Mes norim padėti žmogui su žemą savivertę, kad žmogus gyventų žinodami savo vertę, bet mes niekada savo vertės nežiūrėjome pro Jėzaus akės. Matote, Kristus per tą palyginimą, per tą mokymą parodo, kad pirmiau darbas turi būti dirbamas su savo širdimi. Su savo širdimi. Savo rastą pirmas žmogus turi pamatyti. Paulius apaštalas bažnyčiai Romoje, jis štai ką nurodė, antras skyrius, 17-23 eilutė. Ir ten Paulius apaštalas štai ką sako. Štai tu vadiniesi žydas, pasikliauji įstatymu ir gėriesi Dievu. Tu žinai jo valią ir įstatymu pamokytas, išmanai, kas geriau. Įsitikinęs, kad esi aklųjų vadovas, šviesa tamsoje esantiems, neišmanančių mokytojas, kūdikėlių auklytojas, turi įstatymą išreikštą pažinimą ir tiesą. Tai kodėl tu, mokydamas kitus, nepamokai pats savęs? Kodėl liepdamas nevokti pats vagi? Sakydamas nesvetimauti, pats svetimauji. Bjaurėdamas stabais, pats apiplėši šventiklas. Giriesi įstatymu, o paniekini Dievą, laužydamas įstatymą, sako Paulius. Ir tai yra akivaizdi problema, kad žmonės, kurie laikė save šviesa ir sugebėjo matyti kitose trūkumus, patys savo trūkumus nesugebėjo matyti. Ir čia Kristus ir sako, kad kaipgi tu, mokydamas kitus, pats to nesimokai. O problema yra tama dėl to, kad tu nematai savo problemas, dėl to, kad rastas yra. Kaip tu pamatysi, jeigu tu turi prieš savęs padidinimą į stiklą? Tu pamatysi tik tai mažas dalelis. Kas gali padėti mums pamatyti savo rastą? Nu, aš manau, pirmas reikia nustoti ieškoti krislas kitose. Tiesiog reikia nustoti. Nors savaitę neieškok kitose trūkumus. Vat pabandyk, ne savaitės, tiesiog nesakyk kitam, ką tu jame matai blogą ir netinkamą. Nesmerk. Ir pabandyk, kad tai būtų tavo šeimoje, tavo valstybėje, tavo bažnyčioje, kur tu bebūtum. Neišmok krislas. Toliau, melskis Dievui ne dėl kažko, bet dėl savęs. Pradėk melstis Dieve, apreišk man mano širdį. Apreišk man mano nuodėmes. Padėk man viešpatį nuryti tą rastą nuo savęs. Padėk man jį pamatyti. Ir trečias dalykas, kas gali padėti. Paprašyk brolį ar seserį ar savo pažįstamą draugą, paklausk jį, kas manyje ne taip. Ką tu matai manyje, ką aš neturėčiau turėti. Aš manau, kad tai būtų labai naudinga. Galbūt kažkokie brandų žmogų gal tu surasi ir paklausė. Bet tai labai yra brandus žingsnis sugebėti išgirsti iš kito žmogaus, kas yra ne taip manyje. Aišku, galbūt skaudės, nes rastas labai giliai kartais įdėtas, bet tai yra tai brandumas. Nieko nesakyk atgal, apmastyk, ką aš girdėjau iš kito žmogaus ir pasimelsk. Išpažink tą nuodėmį Dievui. Taigi pabaigoj, draugai, noriu užbaigti tai, ką. Kai viešpats sakė, kai mes sugebėsime ištraukti rastą iš savo akies, mes tada žinosim, kaip padėti kitam. Kol mes turime tą rastą, mes tik tai nurodysime, kas kitas žmogus daro ne taip. Man taip atsitinka, draugai. Mūsų akis tokios, kad mes matome, kas yra neteisybė. Tai piktina mus, tai atneša mums ir zlumą, neramumą širdį. Bet mes nieko negalim padaryti ir tas neramumas ir piktis pasiliks tol, kol mes nepradėsime nuo savęs. Laiške kolosiečiams mums parašyta, būkite vieni kitiems pakantos ir atleiskite vieni kitiems. Nu, jeigu mes negalim pakęsti mažą krislelį, nu galim, jeigu mes pamatysime savyje rastą, kurį mes kažkodėl pakenčiame labai lengvai. Taigi, draugai, kai mes norime nurodyti kitą nuodėmę, kad kitas žmogus turi nuodėmę, pagalvokite. Ar jūs galite padėti tam žmogui, ar tik galite nurodyti? Pamąstykite, ar jūs galite padėti spręsti vietoj to, kad tiesiog kaltinti. Nes kaltintojas yra. Jis dieną ir naktį kaltina. Ir tai nepadeda jam. Yra užtarėjas. Ir kaip viešpats sako per apaštalą Paulių romiečiams, sako, o tu kaltini kitą tarną, bet tas tarnas stovi Dievo akivaizdį. Ir Dievas pajėgus jį atstatyti, bet tu jį kaltininkė, surastų savo akise. Taigi, žiūrėkime dažniau, draugai, į savo sielą, į save, pažiūrime į save, pažvelkime save į veidrodį. Galbūt tikrai rastas ant pečių didelis. Galbūt jis yra didelis mūsų akise ir kitame. Galbūt laikas padėti tą padidinamą stiklą ir pažvelgti į save. Nes viešpats sako, jeigu mes norime, kad padėt, kad tapti sprendimo dalimi, nu pradėkime nuo savęs. Ir tai sako, kas vykdo. Tas yra panašus žmogų, kuris pastato namą ant uolos. Ir kada ateis išbandymas, jis išstovės. Bet žmogus, kuris išgirdo šitą žodį šiandien ir nevykdo, jis bus panašus žmogų, kuris pastatė namą ant smėlio. Aš tikiu, draugai, kad mes statom ant uolos. Pasimelskime.